Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Contextual Presents.
伟大光荣正确的中国共产党万岁
Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war.
No one is safe until everyone is.
The world is waking up and change is coming whether you like it or not.
Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua, episode ke-28. Episode pertama, setelah kemarin kita sempat libur ya, libur lebaran. Jadi, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman conference yang merayakan Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin, kita juga dari tim kontekstual meminta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu, sempat tersentil-sentil mungkin. Semoga lebaran kalian semua membahagiakan karena udah bisa ketemu orang-orang lagi ya. Udah bisa mudik, jadi semoga teman-teman sehat selalu. Dan selamat sampai tujuan semuanya. Tentu saya ada gue Raffi di sini, ada Ikhlas juga. Halo Pas.
Halo Raff.
Luar biasa. Ada Hafiz juga, akhirnya kembali lagi.
Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Selamat bertemu keluarga, selamat berliburan. Semoga episode ini bisa jadi pembuka yang seru ya buat teman-teman conference.
Hafiz kembali dengan semangat baru sebagai pejuang lingkungan ini.
Disebut tuh title ya. Disebut juga.
Jadi, dan, semoga ini kan second half ya, kita menuju second half podcast bebas aktif dan ditunggu teman-teman conference yang lagi dengerin podcast ini bakal ada seru-seru lah soal lingkungan di podcast bebas aktif dan di kontekstual.
Luar biasa, ada sneak peek dari mas-mas lingkungan yang satu ini. Dan ada suara Mas Sofan juga dari tadi, ada Mas Sofan, halo Mas, apa kabar?
Halo, mohon maaf lahir dan batin.
Mohon maaf lahir dan batin. Aman Mas di Washington DC?
Aman, insya Allah.
Aman.
Ini suaranya Mas Sofan ini kayak lagi pillow talk gitu ya. Malu, masih jam 9 pagi. Malu.
Masih jam 9 pagi di sana.
Dia juga pillow talk, tapi mau tidur ya.
Mau pillow talk. Oke. Jadi ini masih suasana Idul Fitri ya. Walaupun udah berapa hari lewat, tapi Hari Raya Idul Fitri itu biasanya orang akan terlahir kembali setelah berpuasa 30 hari gitu ya, menjadi orang yang baru. Cuman mungkin agak beda ya dengan Filipina karena ada pemilu di mana kandidat presidensialnya yang paling unggul itu sebenarnya nggak baru-baru amat. Karena bakal ada hantu dari masa lalu yang berkeliaran di pemilu Filipina kali ini. Meskipun sebenarnya rakyat Filipina bakal punya presiden yang sebenarnya secara formal baru gitu ya. Karena Rodrigo Duterte, presiden yang sekarang itu masa jabatannya akan habis. Karena di Filipina itu secara konstitusional cuma bisa satu periode. Dan satu periode itu 6 tahun. Jadi terakhir
tahun 2012. Nggak bisa diperpanjang ya.
Gak bisa, emangnya STNK diperpanjang. Kayaknya tidak bisa ya. Dan kayaknya gak ada diskursusnya juga. Gak tahu sih. Cuman itu, masa jabatannya cuma satu periode dan dia gak bakal bisa maju lagi. Dan di pemilu tahun 2022 ini, bakal ada beberapa kandidat presiden yang menarik sekali untuk kita bahas di podcast kali ini. Jadi kita akan berdiskusi soal pemilu Filipina yang kita rekaman di Jumat 6 Mei 2022. Dan mungkin ketika episode ini naik, orang-orang Filipina lagi voting, casting their votes, yaitu di hari Senin tanggal 9 Mei gitu. Jadi pas banget gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke diskusinya, buat teman-teman yang nggak mau kelewatan soal isu-isu hubungan internasional, politik, sosial gitu, jangan lupa follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif, kita tayang seminggu sekali. Terus ada juga sosial media kita, @contextualcom, di Instagram dan di Twitter, kita sering menelurkan konten-konten tentang HI juga. Dan website kita di kontekstual.com karena tiap hari ada aja yang naik, ada opini, ada berita juga gitu kalau nggak mau ketinggalan. Nah, ini kita masuk aja langsung kali ya ke pemilu Filipina, ke Ikhlas dulu kelas mungkin boleh diceritakan gitu ya. Sebenarnya the state of the affairs di pemilu Filipina ini gimana? Siapa aja yang bertarung gitu, kondisi persaingannya gimana, apakah panas atau gimana? Boleh isu-isu yang diangkat juga apa sebenarnya? Boleh kelas?
Oke, jadi untuk Milu Filipina ini emang ya, selalu baik drama lah gitu kan. Tadi udah disinggung juga Duterte yang sejak awal banyak dibahas, jadi mungkin dari diri kita udah tahu itu ada, itu dibatasi masa jabatannya cuma sekali gitu dan sepanjang 6 tahun. Jadi setelahnya itu terutama sekarang itu cukup nggak pasti gitu kan, karena ada yang kemenangan Duterte itu sendiri kan dia mendisrupsi dari sebelum-sebelumnya kekuasaan dari Partai Liberal gitu yang udah cukup lama di Filipina. Nah, dan kemudian di pemilu kali ini, di pemilu Filipina, itu yang di pemilu presiden, itu ada beberapa nama yang sedang bersaing, tapi salah satu nama yang paling banyak itu di dalam polls di Filipina itu ada namanya Ferdinand Bongbong Marcos. Bongbong itu nama panggilannya ya. Agak lucu emang, tapi
bukan
kayak
nama asli ya berarti ya.
Bukan nama asli,
tadi nama kecil ya.
Nama panggilan kayak biar akrab. Nah, terus di sana tuh dia adalah anak dari diktator dulu di Filipina dan dia entah kenapa justru bisa memiliki suara yang banyak gitu dari polls ya, lebih dari 50% suara itu dari 50% pemilih katanya akan memilih dia. Sementara itu di tempat kedua ada dari Rene Robredo, dia dari wakil presiden yang sekarang dan dia dari didukung oleh Partai Liberal. Nah, tapi selain persaingan presiden juga ada pemilu wakil presiden ya. Jadi pemilu wakil presiden ini dia di Filipina itu terpisah dan salah satu calon terkuatnya so far itu adalah Sara Duterte. Ini kan Sara Duterte ini adalah anaknya dari Duterte, Presiden Duterte sekarang, dan dia dulu juga adalah mayor dari wali kota ya, dari Davao kalau nggak salah ya. Pokoknya mirip-mirip track politiknya itu sama kayak Rodrigo Duterte. Nah, dan dari persaingan politik ini gitu kan yang kemudian belum tampak kira-kira hasilnya kayak gimana, yang kita harus tunggu Senin nanti.
Menarik juga kalau ngeliat surveinya gitu ya, yang paling tinggi itu agak jauh sebenarnya di atas adalah Ferdinand Bongbong Marcos tadi kata Ikhlas, dan yang kedua Leni Robredo, dan sebelumnya itu Marcos, Bongbong Marcos ini cukup jauh, cuman belakangan kalau gue baca-baca gitu ya dikejar sama Robredo. Pemilih-pemilih muda tuh banyak, sebagian banyak yang ke dia gitu karena dia dianggap liberal, dan dia juga pengacara HAM Robredo ini kritis terhadap Duterte presidennya sendiri walaupun dia wapres, dan jadi apa ya, semacam wajah baru gitu, mungkin pengen jadi wajah baru. Dia juga menelurkan gerakan-gerakan kayak Swifties for Lenny gitu ya, fans-fans Taylor Swift didorong untuk memilih Leni Robredo gitu. Nah, bicara Taylor Swift gitu ya, kita ke Swifties yang ada di sini, Hafiz gitu. Kalau lu melihat trennya, menarik kalau ngelihat Marcos gitu. Bapaknya itu diktator dan punya track recordnya, track record korupsi, track record pelanggaran HAM yang lumayan berat, sangat berat. Tapi justru di tahun 2022 anaknya punya suara yang lumayan, yang sangat banyak gitu di pemilunya. Menurut lu apakah ini tren apa gitu? Apakah anak-anak muda zaman sekarang udah nggak apa lagi ya? Udah tercerai dengan masa lalu negaranya gitu. Jadi gue nggak ngerasain ini. Kayaknya Marcos strongman yang kuat gitu daripada milih yang lain. Menurut lu tren-tren ini tuh kenapa sih?
Pertama, sebenarnya ini tren yang wajar ya. Kalau kita ngelihat perpolitikan Asia Tenggara, kita ngelihat di Malaysia, gimana narasi berubah sangat cepat terkait seseorang gitu ya, terkait satu tokoh politik. Begitu juga tentunya di Indonesia gitu. Kita ngelihat bahkan lebih early ya, di tahun 90-an baru kita peruntuhkan Orde Baru gitu ya. Tapi juga belakangan ini kita juga melihat narasi yang serupa kan, bahwa ada yang kangen dengan masa Orde Baru dengan stabilitasnya, ada yang mungkin juga pengen anak-anaknya maju, dan mungkin ada yang pengen keluar kerabat dekat dari Soeharto untuk maju, dan yaitu kelihatan dari gimana supportnya shifting ke Prabowo di tahun 2019 ya. Meskipun sekarang pasti kalau kita ngomongin politik 2019 Indonesia udah nggak relevan lagi ya, karena situasinya udah melebur jadi satu gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa sebenarnya lazim untuk politik Asia Tenggara tidak terlalu mementingkan atau menomorduakan aspek sejarah yang ini, dan terutama menjadi wajar kalau kita berdiskusi soal balik lagi dalamnya ada literasi, ada pemahaman sejarah, ada juga tadi apa adanya gap generasi yang pastinya banyak anak-anak muda ini nggak ngerasain apa yang terjadi mungkin dialamin bapaknya atau kakeknya gitu ya, bapak ibunya atau kakek neneknya. Jadi sebenarnya itu jadi fenomena yang wajar. Cuman yang gue rasa menjadi semakin menarik adalah bahwa Marcos ini meskipun dia masih erat dengan nama bapaknya, well namanya aja masih sama ya, nama keluarganya, cuman ada beberapa upaya untuk dia seolah-olah lebih mild lah gitu, memberikan pesan-pesan versi light-nya gitu ya, versi gratisan. Iya gitu, jadi memang mungkin dia dan juga mungkin pasti menyesuaikan dengan zaman ya, sulit juga di era yang cukup terhubung dengan internet ini menjadi benar-benar diktator tuh akan sangat sulit untuk seorang tokoh politik ya. Jadi pasti dia ingin juga menjaga jarak dengan identifikasi masa lalu mungkin orang tuanya atau kerabat dekatnya gitu. Jadi balik lagi dan gue jujur ya, gue paham politik Filipina sangat surface ya. Jadi kalau misalnya gue lihat kenapa banyak kalau ditanya kenapa banyak yang akhirnya dukung, karena menurut gue dua tadi poin bahwa ya mungkin ada yang memang benar-benar pengen ngelihat stabilitasnya. Pasti kan itu kan, diktator kan pasti ngasih stabilitas, ngasih certainty to some extent ya untuk sekelompok orang tertentu di dalam sebuah zaman gitu. Dan pasti yang kedua tadi mungkin banyak anak muda yang suka dengan spirit dan semangatnya gitu. Maksudnya dengan narasi politik ya, meskipun narasi politik balik lagi nomor dua ya di Asia Tenggara. Yang pertama tetap pasti ketokohan, dan ketokohan tadi itulah yang gue bilang kuat di kalangan votersnya Filipina terkait Marcos ini gitu.
Iya ya, dan juga Marcos selain memperhalus citranya dia yang kena sama bapaknya yang diktator itu, dia juga ada usaha-usaha juga buat whitewashing sejarah bapaknya gitu, merebranding family image-nya. Dia memanfaatkan TikTok tadi seperti lo bilang, Fis, dia memanfaatkan internet gitu ya, membangun social media presence yang gede, memanfaatkan TikTok, naikin influencer-influencer yang ternyata banyak yang me-whitewash sejarah gitu, bahwa oh stabil nih
isu-isu yang
muncul. Iya, aku di pikiranku juga mau ngomong gitu loh Mas Sofan. Itu kan bener narasi yang mirip banget ya, wena zaman itu.
Iya, persis.
Suasembada beras, ngomongin.
Iya, ada truk-truk gitu gak ya?
Ada truk-truk. Itu sangat. Asia Tenggara.
Asia Tenggara sekali. Karifan lokal.
Tapi memang ada itu juga ya. Kalau Filipina kan kita lihat people's power-nya itu kan memang terjadinya sudah tahun 86 ya. Ini kan sudah lebih lama dari
12 tahun lebih lama.
98 ya, jadi lebih awal, tapi juga penyebabnya mirip-mirip gitu ya. Ada krisis ya, kemudian membuka peluang untuk ketidakpuasan massal ya, kemudian Marcos jatuh dengan lalu ya publik mengharapkan banyak perbaikan. Nah, cuma disinilah justru trikinya gitu ya. Ketika Marcos jatuh kemudian masuk ke dalam fase demokrasi ya, 30-an tahun ya. Setelah itu keadaan ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Pembunuhan politik masih banyak ya, keluarga-keluarga elit politik itu bersaing satu sama lain, jadi ada personalisasi politik, jurnalis masih nggak aman, kondisi ekonomi juga nggak baik-baik amat gitu kan. Jadi ada apa ya, narasi untuk pena zaman kuto itu mungkin lebih apa bisa bunyi juga gitu di Filipina, walaupun dia juga tidak mau eksplisit itu. Tapi kalau kita lihat memang yang dijual dari zaman Duterte adalah strongman gitu. Jadi kenapa Duterte masih populer sampai sekarang? Cuma nggak tahu, nggak ada yang kemudian berani ngomong mengubah konstitusi untuk melanjutkan ini gitu. Jadi sediktator-diktatornya Duterte nggak berani mengubah konstitusi dia. Ya, si Duterte ini menjual dirinya sebagai orang yang kuat gitu ya, karena pemerintah-pemerintah sebelumnya dianggap sebagai ya pemerintah yang lemah, dan kampanye sekarang ini juga dia Duterte ketika ngomentarin calon-calon ya komentarnya adalah ya kuat dan lemah ini gitu ya. Jangan kandidat yang lemah gitu. Nah, jadi memang kemudian riding the wave of disappointment gitu ya terhadap keadaan yang tidak ideal. Makanya kalau kita main ke Filipina itu ada kontras luar biasa ya. Kalau kita mungkin tingkat inequality-nya itu lebih apa ya lebih kelihatan gitu di Filipina. Kalau kita main ke kampus-kampusnya yang isinya intelektual elit gitu ya, cenderung liberal, itu Duterte sangat tidak disukai gitu. Begitu main ke luar gitu, ngobrol sama tukang taksi, sama tukang apa jeepney, sama itu, Duterte itu populer sekali. Ini survei terakhir itu masih dalam kondisi COVID berantakan itu, tingkat popularitasnya itu masih tinggi. Jadi siapapun yang di endorse Duterte itu masih akan dapat apa dukungan yang lumayan gitu kan. Dan kemarin Duterte kan memberikan endorsement kepada si Bongbong ya. Jadi dan jualannya kan mirip jualannya ya strongman ya, stability. Jadi ada faktor keadaan yang ternyata nggak ideal setelah proses people power itu, dan mereka merindukan apa, bukan merindukan, mereka kemudian diyakinkan ya, dijual bahwa strongman akan mengubah situasi ini, dan makanya Duterte menjual dirinya sebagai itu, dan kemudian Bongbong juga memposisikan dirinya sebagai seorang strongman itu. Ya, meskipun tidak langsung dan berhati-hati dalam menjual bapaknya, tapi image Pena zaman kuto itu dijual di segmen-segmen yang kemudian bisa dijual dengan itu gitu ya, orang-orang yang misalnya kalau kita lihat pemilihnya itu 50 sekian persen itu lebih itu lahir setelah periode people power, jadi mereka nggak punya kenangan tentang kejahatannya, tapi mereka punya kenangan tentang, punya bukti tentang misalnya jalan tolnya, ya kan? Ada jalan tol yang dibangun, ada jembatan yang dibangun, ada
infrastruktur,
infrastruktur gitu kan, yang masih ada, yang dibangun dengan hutang dan dikorupsi juga gitu ya. Tapi barangnya ada gitu, jadi mereka bisa jualan nih. Dulu, sekarang korup, dulu korup deh gitu ya. Tapi dulu korup ada barangnya nih, sekarang korup nggak ada barangnya. Jadi ada apa ya, hal-hal semacam itu yang kemudian bisa dijual tadi ya. Jadi narasi penak zamanku gitu ya, narasi, tapi nggak, tentu itu nggak laku kalau dijual di elit atau di kalangan korban ya. Kemudian narasi strongman gitu ya, kemudian menjadi momentum yang kuat, apalagi kemudian ya kekecewaan pada politisi-politisi elit gitu yang bicara soal korupsi dan macam-macam, tapi juga korup gitu. Lenny Robredo, kandidat yang juga cukup kuat ya, saingannya Bongbong, wakil presidennya Duterte sekarang ini, meskipun dia memposisikan diri sebagai independen, kalau di kalangan pendukungnya Bongbong ya disebut kuning gitu ya. Dia itu kuning, kuning itu representasi partai liberal, liberal itu isunya isu-isu elit ya, korupsi dan lainnya. Tapi enggak, tapi ketika mereka berkuasa, kondisi mereka menganggap kondisi si orang-orang miskin itu enggak berubah gitu ya. Jadi ada kesenjangan sosial juga yang kemudian membuat basis sosial itu terbelah gitu ya.
Kelas, kalau tadi Pak Sopan bilang ada kesenjangan sosial dan ini menyebabkan ada keinginan untuk stabilitas gitu ya, untuk stabilitas, dan akhirnya melihat ke masa lalu, kebetulan ada anaknya Marcos nih di sini gitu. Tapi kalau lu lihat dari apa yang terjadi selama ini gitu ya, antara Marcos dan Robredo gitu, apakah iya mereka sebetulnya menawarkan stabilitas gitu, dan apa bedanya gitu antara Marcos dengan Duterte?
Kalau bicara stabilitas gitu ya kan, apalagi kalau masuk pemilu gini, itu persepsi dari pemilih-pemilihnya gitu kan, kira-kira gimana sih sebenarnya, dan gimana kemudian dari calon-calon itu membuat narasi gitu. Meskipun gue bukan orang Filipina yang akan memilih, tapi ya gue lihat sebenarnya, kalau pertama-tama ngomong stabilitas ekonomi, dari yang sejauh yang gue baca ya, kayak mereka less clear gitu loh, maksudnya kayak gimana sih kebijakannya kemudian akan dapat memberikan stabilitas ekonomi gitu kan, apalagi sekarang juga dunia lagi labil lah gitu kan, ekonomi juga inflasi lagi tinggi di mana-mana, supply chain nggak benar gitu. Jadi secara ekonomi menurut gue platformnya kurang clear gitu. Tapi yang jadi ngebedain nih mungkin lebih di isu-isu sosialnya gitu ya. Kan ya ada partai yang liberal, Daniel Bredo, terus Marcosnya lebih populis, dan bahkan latar belakangnya dari anaknya diktator gitu. Nah, jadi itu paling sih kalau yang bisa gue lihat ya, dari yang gue baca. Dan selain itu ya, mungkin persepsi dari ayahnya juga gitu membantu, itu kan tadi seperti yang sempat disinggung gitu. Sementara Daniel Bredo, gue nggak tahu deh, itu dia anak apa marganya Aquino juga atau gimana ya, mungkin
enggak, dari bukan Aquino,
enggak ya, ya enggak, konotasinya mungkin agak kurang gitu ya, karena dari yang gue tangkap juga mungkin politik di Asia Tenggara gitu ya, kalau tadi Afi singgung sebenarnya yang paling penting itu name recognition gitu kan, yang penting oh ya lu kenal gitu kan, nih sebenarnya oh Marcos oh anaknya ini ya. Nah, sementara kalau Daniel Bredo nggak ada Aquino ya, mungkin name recognition-nya kurang juga gitu loh, secara di publik gitu ya. Sama juga kan di Indonesia kayak kurang lebih kayak gitu, ketokohannya dan name recognition akhirnya yang sangat berpengaruh.
Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Nah, mungkin bergeser ke isu HI gitu ya, kebijakan luar negeri dari Filipina. Karena menarik untuk melihat posisinya Duterte sebelumnya. Dia sempat datang mengunjungi Xi Jinping ke Beijing gitu. Menyatakan bahwa kita akan lebih dekat ke Cina daripada ke Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat tuh sempat diancam, ah, kita bakal lepas dari aliansi dengan Amerika Serikat, Filipina, walaupun akhirnya ditarik ya omongannya. Cuman selalu menarik untuk melihat Presiden Filipina membalance kepentingannya di Cina dan di Amerika Serikat. Nah, kalau dalam kasus pemilu kali ini, bukan Duterte lagi, tapi Marcos dan Robredo. Mas Sofan melihat bakal ada perubahan yang dalam tanda kutip radikal nggak dari kebijakan luar negerinya Duterte gitu? Apakah atau malah sebenarnya sama-sama aja karena secara struktural ya lihat masih sama lingkungan internasional
ya? Ya, kalau kita lihat itu kan sebenarnya pada masa awal pemerintahan Duterte memang betul Duterte mengubah apa ya, mendeklarasikan upayanya mengubah haluan politik luar negeri bahkan melalui retorika-retorika yang ekstrim gitu kan, misalnya sekarang wajah dunia sudah berubah, dia pernah bicara begitu, dan kemudian ya kami lebih align dengan Anda gitu, dia ngomong ke Cina gitu kan. Tapi pada saat yang bersamaan kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Filipina juga nggak sepenuhnya misalnya alignment ke Cina kan, misalnya Filipina kan masih juga merupakan secara formal adalah ally-nya US gitu, dan elit militernya Filipina juga masih lebih nyaman dengan Amerika Serikat, makanya mereka memang nggak selalu akur misalnya dengan Duterte. Nah, kalau kita lihat ini juga ada perubahan ketika masa awal pemerintahan Duterte dengan akhir kan, karena pas awal-awal itu Duterte mengharapkan dengan secara eksplisit gitu menyesuaikan diri atau melakukan pendekatan ke Cina, nanti bantuan dan banyak kerjasama ekonomi itu akan masuk ke Filipina kan. Tapi ternyata kan tidak sebanyak yang diharapkan. Jadi di akhir-akhir dia juga kemudian naruh keranjang di tempat lain di Amerika Serikat. Tapi betul dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, ya Duterte lebih align, lebih friendly gitu dengan Cina. Tapi kalau dibilang kemudian membuang persekutuannya dengan Amerika Serikat ya enggak juga gitu. Tapi memang dari US ally gitu menjadi lebih friendly dengan Cina, dan untuk menunjukkan itu sering dengan secara gestur mengkritik juga Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat memaklumi itu sebagai sebuah proses. Inilah proses domestik Filipina gitu, makanya masih juga punya status sebagai ally gitu kan. Nah, akan berubah seperti apa gitu kalau Marcos atau Robredo yang menang? Yang jelas kalau kita lihat kalau mau ngintip kira-kira seperti apa ya, bisa nonton halaman-halaman media Amerika Serikat. Siapa calon yang di endorse kayaknya. Kalau kita lihat beberapa media Amerika Serikat, New York Post, New York Times ya, Washington Post, yang lain-lain tuh, kalau liputan tentang Filipina, kira-kira ada beberapa liputan tentang bagaimana grassroots movement itu takes on Marcos return. Ya kira-kira ya mereka akan lebih nyaman kalau Robredo yang menang gitu kan, lebih friendly. Marcos dianggap sebagai, tidak hanya sebagai diktator, dan Marcos itu kan orang yang dia kalau nggak salah masih kayak itu masih kena sanksi untuk nggak boleh datang ke Amerika Serikat kayak Prabowo dulu, tapi Prabowo sekarang udah boleh ya begitu berkuasa kan.
Gak boleh, Wiranto yang belum.
Iya, jadi ada itu. Apa kalau Marcos menang, ya ada, dia akan jadi presiden pertama yang tidak boleh menginjakkan kaki di Amerika Serikat katanya. Nah, itu kan dari sini kan apa, kelihatan bahwa Amerika Serikat mungkin secara umum lebih nyaman dengan Lenny Robredo gitu kan. Sementara Marcos itu lebih diasosiasikan sebagai China friendly. Jadi kalau nanti Robredo yang menang, ya kita bisa expect akan ada hubungan yang lebih kuat ya dengan Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat kemarin baru saja launching Indo-Pacific Strategy, dan salah satu kuncinya adalah penguatan hubungan dengan aliansi. Dan aliansi ini salah satunya adalah Filipina, yang aliansinya kurang optimal ketika periode Duterte ini, karena Duterte kemudian melakukan balancing act yang kuat dan kadang-kadang sangat ekstrim gitu, dengan mendekat kepada Cina gitu kan. Sementara itu kalau kemudian Marcos yang menang, ya rasanya kita nggak akan banyak melihat perubahan ya dibanding dengan periode Duterte, selain bahwa Duterte juga mendukung Marcos. Mereka juga ya sama-sama diasosiasikan sebagai pemimpin politik yang China friendly gitu, dan nggak terlalu suka dengan Amerika Serikat yang menurut mereka kan suka campur tangan kan. Amerika Serikat kan sangat kritis soal drug war, soal kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Duterte gitu ya. Ya Amerika Serikat juga kritik Marcos yang dulu ya, walaupun sempat juga mendukung Marcos. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Iya kayaknya siapa yang terpilih ini akan menentukan juga orientasi politik luar negeri dari Filipina gitu ya. Apakah aliansi Filipina dengan AS ini akan menjadi lebih efektif, atau Filipina akan meneruskan upaya balancing dengan tetap balancing act gitu ya, dengan tetap menjaga, atau kalau istilahnya hedging gitu ya, dengan tetap mencoba menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, mencoba mendapatkan bantuan ekonomi, kerjasama ekonomi, investasi dan macam-macam dari Tiongkok, tapi pada saat yang bersamaan juga tetap menghidupkan kerjasama aliansi ya dengan Amerika Serikat ya, walaupun ya kemudian pendulumnya pasti nggak stabil gitu ya, jadi digoyang-goyang terus, kadang-kadang kalau lagi dekat ke Cina ya mengirimkan pesan kuat soal jadi alignment dengan Cina, tapi nanti harus dikelola juga itu ke mitranya di Amerika Serikat. Jadi kalau Marcos yang menang akan seperti periode Duterte itu, di mana Duterte-nya akan sangat eksplisit China friendly, tapi elit-elitnya itu pasti akan kemudian mencoba menenangkan Amerika Serikat dan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Jadi ada semacam bagi tugas gitu ya, untuk memastikan proses hedging-nya itu jalan. Tapi kalau Robredo yang menang, ya mungkin lebih swing ke arah Amerika Serikat, walaupun nggak sepenuhnya juga gitu, karena kita lihat realitas kawasan mungkin akan memunculkan risiko jika sepenuhnya ya Filipina kemudian beneran seperti Australia atau ya Australia atau Jepang gitu yang melemparkan dirinya sepenuhnya dalam aliansi Amerika Serikat secara eksklusif. Jadi kita akan masih menyaksikan ya balancing act atau hedging, cuma mungkin bobotnya yang agak berbeda. Jadi yang satu akan lebih swing ke Amerika Serikat, yang satu yang akan lebih swing ke Tiongkok.
Iya, ya. Melihat tren presiden-presiden sebelumnya juga berubah-berubah sebenarnya. Semisal kalau kita tarik ya ke sebelum-sebelumnya Duterte, jadi Duterte itu kan Aquino, sebelumnya Aquino itu Arroyo. Arroyo itu ternyata lebih, ya walaupun tetap balancing, tetap coba menyeimbangkan antara Cina dan Amerika, tapi dia lebih condong ke Cina dan lebih nggak terlalu tergantung ke Barat. Aquino sebaliknya, ke lebih dekat ke Barat, ke Amerika Serikat. Duterte ternyata sempat ini dekat dengan Cina walaupun agak dial back ya, ke Amerika Serikatnya. Dan akan menarik juga melihat kemana pendulumnya akan bergerak di pemilu kali ini gitu. Tapi mungkin ke Ikhlas dulu, kalau ngelihat bahwa ada fakta bahwa Presiden Filipin harus coba menyeimbangkan antara dua kekuatan besar yang sedang bersaing ini, kan berarti Cina itu ada punya kepentingan di Filipin, Amerika juga punya kepentingan di Filipin, Kelas Teman. Tapi emangnya sepenting apa sih Filipin dalam Great Power Rivalry ini gitu? Seberapa penting sampai kita harus membicarakan ya?
Jadi kalau menurut gue, ya benar kan kalau Pompong Marcos itu dilihat sebagai calon yang paling pro-Cina lah gitu kan. Sementara Colin Robredo bakal lebih nyaman sama Amerika Serikat. Tapi kayaknya dari apa yang dilakukan oleh Duterte juga, terlalu dekat sama Cina tuh nggak bermanfaat gitu loh ya. Ya maksudnya kan gestur yang diberikan oleh Duterte gitu waktu awal-awal, terutama Cina itu kan gestur yang sangat sangat friendly lah gitu, didatengin, udah kayak apa namanya, udah kayak teman-teman Cina yang lainnya lah, kayak Pakistan. Nah saya kira itu nggak berbuah gitu kan, karena masalahnya ya justru aku juga baca ya, investasi atau segala macam yang masuk dari Cina itu justru sedikit gitu, dan akhirnya hasilnya nggak signifikan, nggak berupa seperti yang diharapkan oleh Duterte gitu. Meskipun dia juga nggak sepenuhnya ngelepas Amerika Serikat gitu kan. Justru ada beberapa kejadian yang tidak sedap gitu lah buat Duterte sendiri. Dan ini nyangkut juga misalnya dengan nilai sebenarnya Filipina buat Cina tuh kayak gimana sih gitu kan. Waktu itu tuh kalau terutama di Laut Cina Selatan sih, kalau menurut gue Filipina paling visible-nya gitu ya. Karena ya salah satu yang paling banyak klaimnya bersilangan dengan Cina ya, Vietnam sama Filipina. Ya jadi yang paling kentara gitu dari hubungan Filipina-Cina mungkin terkait Laut Cina Selatan gitu kan. Karena ya banyak kejadian besar terkait itu gitu kan. Waktu awal-awal Duterte banyak ngedeket ke Cina, dia mencoba meminimalisir mungkin gitu kan pembicaraan soal Laut Cina Selatan, karena ke audiens domestiknya nggak mungkin dong dia melepas klaim Filipina atas kepulauan-kepulauan di Laut Cina Selatan gitu kan. Dan ini juga yang kemudian menjadi beberapa kali hal buruk gitu ya. Kayak pernah ada putusan dari pengadilan arbitrase internasional gitu kan, yang antara Filipina sama Cina, yang menyebutkan kalau yang benar itu sebenarnya klaim Filipina gitu kan. Tahu-tahu abis itu minggu depannya langsung di informal ban lah terhadap ekspor pisang dari Filipina ke Cina. Itu yang pisang itu adalah ekspor buah terbesar dari Filipina gitu kan, dan Cina adalah pasar terbesarnya, sehingga ya langsung ada dampak parah gitu, terutama terhadap petani-petani di Mindanao. Nah itu tuh di konstituennya Duterte banget. Nah jadi ada masalah-masalah itulah, dan kayaknya mungkin Cina juga nggak ngelihat bagaimana kemudian ya gestur yang dilakukan oleh satu presiden ini gitu kan, kemudian bisa memberikan ya lasting changes gitu buat Filipina yang benar-benar bakal side sama Cina. Dan apakah emang butuh gitu Filipina, Cina butuh gitu Cina untuk Filipina berada di sisinya gitu kan. Sementara buat Amerika Serikat ya kita lihat Filipina emang udah salah satu ally gitu ya, salah satu ally Amerika Serikat di Asia Tenggara gitu. Paling kan yang lainnya ya ada Singapura atau to some extent Thailand gitu kan, tapi nggak banyak gitu. Dan alliance yang udah ada ya pasti ya coba dipertahankan, meskipun kayaknya nggak ada usaha aktif-aktif banget juga dari Amerika Serikat untuk mempertahankan Duterte, untuk memperbaiki hubungan dengan Duterte pada awalnya, karena mungkin banyak perubahan polisi yang dilakukan juga lebih kayak apa ya, kayak PR gitu lah. Maksudnya kan ngomong, oh iya kami tidak mau ini di Amerika, kami tidak mau di kita Amerika segala macam, tapi pada akhirnya tetap aja antara Amerika Serikat di sana, dan mereka juga tetap memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan Amerika Serikat. Ya manuver-manuver itulah yang kemudian banyak nggak berhasil gitu di Duterte. Dan sebenarnya kita nggak, kondisi Filipina sekarang nggak jauh beda dari status quo yang ada sebelumnya gitu ya. Meskipun nggak sama banget, tapi nggak jauh berbeda juga.
Sebetulnya ada survei juga, banyak sekali survei di pemilu kali ini, bahwa sebenarnya opini publik Filipina terhadap isu ini gitu ya, terutama Laut Cina Selatan, hubungan Cina dengan Filipina, itu juga ada di tengah-tengah gitu. Maksudnya mereka pengen tougher stance, lebih keras lagi ke Beijing gitu, tegar di Laut Cina Selatan. Tapi di sisi lain, secara bersamaan, ternyata mereka juga pengen Filipina ini pragmatis aja gitu ya. Cina lebih kuat daripada mereka, ya jangan diobok-obok, jangan dilawan juga. Dan tetap juga beraliansi dengan Barat, itu kan mereka juga melakukan latihan militer, kalau nggak salah ya, latihan militer di laut, di utaranya Filipina gitu. Nah, Fis, kalau lo ngeliatnya, gimana terkait kebijakan luar negerinya Filipina? Apakah lo ada pandangan?
Secara umum ya, menurut gue Filipina akan juga tidak banyak berubah. Terlepas dari tadi ya pandangan terkait Marcos atau siapa namanya?
Robredo.
Tapi yang menjadi sangat menarik adalah kalau kita bicara soal seorang presiden tuh nggak mimpin nggak lama ya kan, bahwa apa yang sudah dibangun mungkin dari beberapa presiden sebelumnya gitu itu akan mau nggak mau diteruskan, karena mungkin banyak hal yang berkaitan, bisa jadi hutang ya kan, bisa jadi keterikatan, maksudnya apa hubungan yang baru dibangun atau hubungan yang sedang dibangun gitu. Jadi untuk iya memang sih ada presiden bahwa kayak Duterte tiba-tiba bisa move away gitu dari US misalnya. Tapi then again kalau misalnya kita ngomongin soal kebijakan Aquino di akhir-akhir masa kepemimpinannya gitu ya, kita juga ngelihat bahwa memang ada shifting dari yang sangat pro US menjadi lebih mild, lebih light juga ke US, dan mungkin juga opening options to other allies gitu. Nah itu juga yang terjadi dengan menurut yang akan terjadi gitu ya, kalaupun misalnya Robredo yang menang. Hubungan yang berapa tahun, 6 tahun berarti ya, sudah sour ini pasti bisa lah pelan-pelan akan dibangun lagi, apalagi Robredo juga memang orang yang dengan latar belakang human rights lawyer ya. Pasti US will be, this is kayak darlingnya US pasti kan kalau misalnya dia menang.
Jaminan liberalnya US ini.
Jaminan liberalnya US gitu. Tapi then again pun dia gak bisa langsung radically change, karena ini politics ya kan. Politics itu bermain dengan masyarakat yang ada di dalam negerinya, apalagi negara berkembang, mirip-mirip lah sama kita juga, bahwa kebijakan yang terlalu radikal juga bisa jadi unpopular. Meskipun mungkin menurut pandangan Barat itu hal yang baik gitu ya, mengembalikan mungkin misalnya war on drugs dihapuskan atau gimana, tapi balik lagi it's not gonna change radically within the first perhaps 1-2 tahun gitu. Ya mungkin akan ada pergeseran terasa, tapi balik lagi tadi yang gue bilang di awal, ties yang udah dibangun dengan mungkin let's say dengan China atau dengan siapapun lah yang bukan Amerika Serikat gitu kan, karena dulu Filipina sangat dekat dengan Amerika Serikat, itu pasti akan apa berjalan dengan jangka panjang gitu. Jadi memang harapannya mungkin secara militer akan mudah ya, mungkin akan mudah buat US let's say pasang lagi angkatan lautnya di Laut Cina Selatan gitu ya, tapi sangat terbatas. Sedangkan ya tadi juga seperti sudah dibilang sama Mas Sofwan, kalau Marcos yang kepilih of course kita mungkin akan menyaksikan another 6 years of China-Filipin yang dekat, terus mungkin apalagi Marcos gak bisa ke US, mungkin nanti tergantung political move juga kalau Marcos menang ya kan. Kita lihat kayak apa, katanya dia mau whitewash atau dia mau, entah kita bisa bilang whitewash atau kita bisa bilang sebagai memang ingin mengubah citra nama keluarganya dengan sungguh-sungguh gitu ya, memberikan kebijakan yang mungkin tidak seperti ayahnya. Tapi memang balik lagi tadi, karena kenapa gue bilang kalau misalnya gue juga pahamnya surface, satu hal yang gue harap adalah bahwa ya Marcos kalau misalnya terpilih ya mudah-mudahan tidak seperti ayahnya, dan mudah-mudahan at least at the very extreme point kayak Duterte aja lah gitu.
Sepahit-pahitnya lah
ya. Sepahit-pahitnya untuk khususnya untuk foreign policy ya. Karena bakal bahaya kalau misalnya dia lebih erat dengan China, dan misalnya kasus kayak Spratly Islands tiba-tiba bisa resolve, terus apa posisi China sangat kuat di Laut Cina Selatan juga, itu dampaknya untuk Asia Tenggara juga menurut gue agak kurang baik. Tapi kalau misalnya Robredo, ya I think it's a good day, it's gonna be a good 6 years for human rights di Philippines. Tapi PR-nya banyak banget, dan PR yang banyak ini di negara berkembang pasti sangat sulit gitu ya. Pasti ada sangat banyak orang yang udah nyaman mungkin dengan 6 tahun kebelakang juga, terus tiba-tiba berubah lagi. Itu bakal menjadi sebuah tantangan baru buat Robredo. Makanya gue bilang tadi 1-2 tahun akan sangat sulit. Dan satu poin yang gue sangat harap adalah kalaupun Robredo yang kalau Robredo yang menang ya, tadi bisa ada counterbalancing dengan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Tapi at least kalaupun Marcos yang menang, cukup kayak Duterte aja lah.
Things going to change Philippines foreign policy gitu ya. Terlalu banyak isu Laut Cina Selatan ini kan gak cuma Filipina ya sebenarnya, di termasuk Indonesia, termasuk beberapa negara Indochina gitu. Tapi ya mereka agak gontok-gontokan sama Cina, cuman di sisi lain mereka juga ada banyak ketergantungan ekonomi sama Cina gitu. Ini berarti sebuah tren yang jamak di Asia Tenggara ya Mas, maksudnya akan seperti ini dalam beberapa waktu ke depan kalau di Asia Tenggara sendiri.
Ya, isu Laut Cina Selatan itu menjadi isu yang penting karena ya berkaitan dengan hal yang paling mendasar ya dalam konsepsi negara bangsa kan, teritori. Dan tidak hanya soal teritori ya, tapi kemudian teritori itu digunakan untuk apa. Makanya kemudian kalau kita lihat kan, salah satu yang membuat Laut Cina Selatan menjadi panas karena posisinya strategis, dan kalau dia kemudian dilakukan militarisasi di situ, dia ya bisa kemudian menjangkau banyak tempat lainnya yang kemudian tentu berpengaruh pada perimbangan kekuatan di kawasan. Ya, tentu juga kemudian memicu respon dari negara besar lain yang merasa terancam juga gitu. Karena ya dia at the heart of the great power rivalry juga, selain soal kepentingan negara-negara di Asia Tenggara dan Tiongkok itu. Jadi selain Laut Cina Selatan juga ada isu lain sebenarnya yang kita agak kurang perhatikan karena kita di Asia Tenggara yang kepulauan ya, yaitu Mekong. Ini mirip juga, ini konflik yang kemudian kan punya nilai strategis yang sama. Nah, tapi siapapun nanti presiden Filipina atau juga ya pemimpin negara-negara di Asia Tenggara yang lain, mereka harus akan bergulat dengan isu ini. Nah, yang selama ini dilakukan itu kan memang ya status quo aja. Kita tahu bahwa itu bermasalah, tapi ya udahlah gitu, dibiarin dulu ya. Karena belum tentu alternatifnya kalau ngotot akan lebih baik. Filipina sempat membawa ke arbitrase dan menang di arbitrase, tapi setelah itu kan, setelah Rodrigo Duterte naik, ya dia nggak pursue itu kan, kayak sesuatu yang ditinggalin aja. Nggak tahu nanti kalau Leni Robredo yang menang, apakah akan kemudian diangkat kembali soal arbitrase internasional itu. Dan itu isu yang menarik karena misalnya Amerika Serikat sendiri tidak tanda tangan UNCLOS, tapi dia meminta negara-negara Asia Tenggara menunjukkan sikap mendukung arbitrase yang didasarkan pada UNCLOS. Ini kan hal-hal yang kemudian menunjukkan ya bahwa ya isu ini isu yang sangat penting gitu ya.
Oke. Sebetulnya selain isu Laut Cina Selatan dan great power rivalry-nya US dan China, ada satu isu lagi yang menjadi concern juga, melibatkan militan-militan di Mindanao gitu. Ada Abu Sayyaf kalau nggak salah ya Mas Sofwan ya, ada Abu Sayyaf dan beberapa militan lain seperti New People's Army alias NPA gitu. Jadi Dan kalau gue baca-baca juga sebenarnya ada unfinished business gitu ya di zamannya Duterte, karena ada negosiasi perdamaian antara Moro Islamic Liberation Front dan dua kandidat presiden kali ini, Marcos semisal, itu cukup vague terhadap isu militan di Mindanao ini. Tapi di sebelah satunya, Robredo cukup memberikan komitmen untuk bahwa ya kita harus berdamai dengan mereka gitu, untuk menciptakan Filipina yang lebih aman dan lebih stabil. Kalau Mas Sofan melihatnya, apakah akan ada perubahan juga di in that sector?
Iya, ya, tergantung kan siapa yang menang. Dan Duterte sendiri ketika dia maju kan sebenarnya dia menawarkan solusi yang lebih terbuka sebenarnya ke Mindanao kan, karena dia sendiri kan berasal dari Davao. Dia wali kota Davao kan, di wilayah selatan. Jadi dia juga selain menjual diri sebagai strongman, dia kan juga menjual diri sebagai orang yang akan menghadirkan keadilan untuk wilayah-wilayah di luar Manila, ya, wilayah di luar pulau utama Filipina. Dan tentu saja ini kemudian juga nyambung dengan posisinya soal Mindanao. Cuma memang kemudian ya karena dia kemudian pada periodenya kan kita melihat ada kebijakan yang kemudian memungkinkan ada referendum di mana ada bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kan, yang kemudian juga diharapkan kemudian mengawali situasi yang lebih baik. Ada ya, Duterte kemudian membuat bangsa Moro mendorong ya, dan kemudian menandatangani ya bangsa Moro Organic Law yang kemudian menjadi dasar bagi ya bangsa Moro Autonomous Region ya in Muslim Mindanao tersebut. Kemudian ada referendum mana yang masuk ke dalam wilayah BARM ini, dan kemudian mendapatkan respon yang cukup positif dari kawasan gitu ya. Cuma memang kemudian di sisi lain ya, karena dia juga harus balancing dengan pendukung-pendukungnya yang lebih Caucasus ya, kemudian melihat bahwa ada bentrokan lebih radikal di selatan ya, dia juga kemudian menjadi lebih keras kan. Nah, cuma memang nggak semua orang kan pasti puas kan derajat otonomi seperti apa gitu yang diinginkan. Jadi masih ada kelompok-kelompok yang tentu masih melawan, atau bahkan juga kelompok-kelompok yang kemudian karena melawan kemudian dia menjadi splinter group, jadi kelompok kriminal yang hidup dari penculikan, atau jadi kelompok yang kemudian berafiliasi dengan jejaring yang lebih luas yang tidak merasa cukup dengan otonomi, yaitu kan pasti ada. Dan ya Duterte kemudian menjanjikan respon yang keras kan terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini. Tapi secara umum kebijakan yang dia kejar adalah ya tadi mengesahkan organic law yang kemudian membuka pintu bagi wilayah otonom yang lebih serius di Mindanao, dan itu adalah hal yang menurut saya cukup baik gitu ya, dan disambut cukup positif juga oleh orang-orang di Mindanao.
Ya, kalau soal ya separatis, kita kan tahu ya di selatan itu terutama ya bangsa Moro, Busef dan lainnya, ya mungkin isu keamanan lebih terkait sama kalau orangnya mau kemudian butuh legitimasi di awal mencoba menyelesaikan masalah ini gitu kan. Misalnya nanti Marcos atau gimana. Tapi ya nggak ada cara keluar gampang gitu dari konflik yang udah emang ada lebih lama dari satu jabatan, masa jabatan presiden ini gitu kan. Ya mungkin kalau sederhananya ya harus ada otonomi lebih lagi dengan, meskipun sekarang pun juga udah dalam budget yang cukup besar ya setahu gue. Tapi kalau masih ada konflik yang unresolved, ya mungkin akan ada kompromi lebih lanjut gitu. Atau ya alternatively ya pemerintahnya ya show of force gitu, kayak oh kita kuat gini terus ngelawan dan lain-lainnya. Gak terlalu banyak opsi sih kalau terkait itu menurut gue.
Oke, pertanyaan terakhir, karena ini pemilu gitu ya, gue pengen tahu komentar kalian bertiga gitu, dari Hafiz dulu deh. Kira-kira siapa yang menang Fizz dan kenapa? Marcos atau Robredo?
Oke.
Atau Pacquiao, janjian.
Current leadernya sekarang, current leader, yang mimpin apa klasemennya sekarang siapa?
Marcos
kan ya. I think not gonna change, menurut gue kayaknya bakal Marcos lagi. Marcos lagi apa bakal Marcos? Berarti ya sisinya Duterte lagi kan ya, karena di sana nggak bisa re-elected kan. Hard to swallow pill, tapi ya that's the reality of mungkin majority of the Philippines gitu. They like, at least majority of them they like the situation, the current situations, and perhaps they don't really see any change. They don't need any change of scenery, perhaps at the top gitu ya. Dan juga mungkin karena to some extent Robredo juga practically tidak bisa apa ya mencegah terlalu banyak apa yang dilakukan Duterte. Dia kan vice president kan. Tapi legasinya mungkin juga tidak semasif itu untuk bisa dipertimbangkan sebagai pemenang dalam maksudnya dipilih gitu oleh masyarakat di pemilu ini. Jadi that's as far as I know. Yang penting sih menurut gue tadi sih bahwa situasinya nggak menjadi semakin lebih buruk untuk dunia internasional maupun untuk domestik ya. Dan tadi yang juga kita omongin di awal ya, pengaruh TikTok, siapa namanya, Joe
ya itulah something lah ya.
TikTokers itu yang berhasil bikin orang tertarik gitu ya dengan Marcos, dengan segala hal yang dia bawa gitu. Itu realitanya gitu. Dan I think it's not gonna change. Makanya ada certain politicians tiba-tiba datang ke markas Tesla gitu ya. Markas Tesla gitu kan. Habis dia beli Twitter gitu kan. Itu kan juga jadi salah satu upaya gitu ya. Bisa jadi. Bukan upaya sih. At least menjelaskan bahwa ya ini loh. Selain yang ngomongin soal alam, apa tambang gitu ya. Tapi dia juga pasti course. One way or another gitu kan. Dan dan gue sempat baca sebuah paragraf atau kalimat lucu lah di Twitter. Kita bisa lihat Reddit gitu ya, dengan segala apa kebebasannya dalam berekspresi gitu, orang bisa ngomong apa aja, bisa ngepost apa aja, sampai bokep, OnlyFans gitu ya, itu di ban gitu kan. Di Twitter juga nggak beda jauh sebenarnya, tapi nggak di ban. Kenapa ya kan? Berarti ada kesadaran soal information age gitu ya, zaman informasi ini. Jadi dan gue merasa bahwa ya itu sebuah hal yang digunakan mungkin oleh Marcos, dan ya mungkin it works, it might be working ya. Mungkin lagi mimpin kan di chart gitu, bukan di chart, di polling ya. Ya itulah.
Tapi menurut gue Robredo it's a good start, no? Maksudnya dia udah membangun sebuah gerakan di akar rumput dan anak-anak muda, mungkin 6 tahun lagi bisa maju lagi dan menang gitu kali ya.
Sebut itu anak-anak muda perkotaan yang merepresentasikan elit Filipina yang tidak disukai oleh kelompok
warga rural ya.
Warga rural kan? Aduh.
Iya, betul.
Kelas lagi
di luar Manila. Kenapa Duterte itu populer? Karena dia apa ya? Dia itu memposisikan diri sebagai kayak kita gitu. Enggak omong kosong gitu ya. Hajar-hajar aja gitu. Kayak orang di jalanan.
Menarik. Oke. Kalau lu kelas kira-kira akan seperti apa akhir dari pemilu Filipina ini?
Kalau yang menang sih ya gue juga cenderung serupa dengan polls gitu ya. Kayaknya kemungkinan untuk Presiden Marcos. Sementara kalau wakil Presiden mungkin masih ada kemungkinan yang lain ya. Karena kan secara Duterte nggak sedefinitif Marcos gitu kan. Dia leadnya di antara yang lain. Atau bisa jadi memang di antara rakyat Filipina ada tendensi untuk nyilang-nyilangin Presiden sama wakil Presiden gitu kan. Biar... biar seimbang gitu, atau gimana, biar seru gitu kan, biar tidak terlalu dominan salah satunya, gue juga nggak tahu gitu. Tapi kayak satu hal yang perlu kita lihat juga di pemilu ini gitu kan ya, kayak dari fenomena Sara Duterte sih mungkin sebelumnya kan nih, Sara Duterte itu kan sebenarnya ya name recognition udah bagus gitu kan, dan track politiknya juga, cuman waktu dia didorong untuk maju jadi presiden sama Rodrigo Duterte, ya dia nggak mau gitu kan, dia maunya wakil presiden aja. Dan ya makanya Sara Duterte itu ya her own politician gitu, emang dirinya sendiri yang menentukan ya track politiknya mau kayak gimana. Jadi avoid apa ya, over generalizing mungkin antara Rodrigo Duterte sama Sara Duterte pun juga mungkin Bongbong Marcos dengan ayahnya gitu kan, yang lain-lain, karena ya kita nggak bisa benar-benar menduga gitu, dan menyamakan tuh ada merits dari menarik similarities gitu ya, tapi itu nggak definitif juga. Tapi saya juga nggak akan tahu sampai yang mana kemudian benar-benar menjabat.
Ya yeah, mungkin Sara Duterte tuh nggak mau maju presiden juga karena wapres dulu, nanti 6 tahun lagi baru presiden kan, jadi 2 periode kalau gitu, walaupun secara bisa, langsung gitu. Bisa jadi ya.
Bisa jadi.
Oke. That's it kayaknya episode kali ini dari Podcast Bebas Aktif tentang pemilu Filipina. Siapapun yang menang, semoga pemenangnya tetap rakyat Filipina. Asik. Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.